știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Iacob Pop, director al editurii Viață și Sănătate. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Am revenit cu toată plăcerea!
Astăzi două subiecte, aș zice, așa, care ne trezesc semne de întrebare. Un predicator etiopian este arestat după o înviere eșuată. Este vorba despre un bărbat care încearcă cumva să reproducă experiența Domnului Iisus Hristos care îl înviază pe Lazar. Vom avea mai multe detalii, este surprinzătoare experiența aceasta și abia aștept să avem un dialog pe subiectul acesta. Iar cel de-al doilea subiect al emisiunii ne duce către Marea Britanie, acolo unde Curtea Supremă declară că un mariaj nefericit nu este motiv de divorț. Sigur că ne place cumva că se încadrează în linia generală creștină, biblică, totuși e surprinzător că, iată, în Marea Britanie, Curtea Supremă ne spune lucrul acesta în condițiile în care Marea Britanie ne-a surprins în unele decizii și acțiuni ale Bisericii Anglicane, de pildă. Bun, mergem deocamdată în Etiopia, aici unde, spuneam, este vorba despre un predicator care a fost arestat după ce a dezgropat un bărbat decedat pentru a-l învia. El a încercat să învieze corpul decedatului în prezența familiei acestuia, care, desigur, îi plângea moartea. Predicatorul s-a întins peste el și a strigat de mai multe ori: trezește-te, trezește-te, trezește-te. Doar poliția l-a putut scoate pe predicator din mâinile familiei înfuriate că ritualul nu a dat niciun rezultat. Însă aceasta nu a însemnat sfârșitul necazurilor bărbatului, ci doar începutul. Gestul său intră sub incidența legii etiopiene împotriva profanării cadavrelor. Prin urmare, poliția, așa cum spuneam, l-a arestat.
Nu cred că sunt foarte multe lucruri de spus în privința aceasta.
Poate încă ceva. Faptul că el a spus că doar a încercat să facă ceea ce și Iisus Hristos a făcut. Că Iisus Hristos a înviat din morți oameni. Și familia a acceptat ca mortul să fie dezgropat după ce el a spus lucrul acesta. Când au văzut însă că miracolul învierii nu se întâmplă, câțiva au și leșinat, iar alții au pornit să-l ia chiar la bătaie pe, așa cum spune articolul publicat de semneletimpului.ro, pe profetul mincinos. L-au trecut din categoria profetului salvator în cel al profetului mincinos. Bun, haideți să comentăm acest articol, pentru că sunt multe lucruri de spus aici.
Sunt multe lucruri de spus. Primul care l-aș menționa, predicator, dar el în viața de zi cu zi era cadru medical. Deci nu era un preot, un pastor, ci doar și-a atribuit anumite calități și titlul acesta de
pastor.
De pastor sau de predicator care poate să facă minuni.
Credeți că dacă ar fi fost pastor, ar fi avut mai multe șanse?
Probabil că ar fi
să
cunoscut mai bine Scriptura și spiritul ei și nu ar fi făcut o astfel de încercare. Sfidează absurdul. Încumetare. Deci este o adevărată încumetare.
Haideți să vedem de ce este o încumetare, pentru că până la urmă Iisus a spus către ucenici că vor face lucruri chiar mai mari decât El, decât Iisus Hristos. A fost încumetare, a fost credință la bărbatul acesta. Deci e vorba despre un bărbat creștin care, iată, a vrut să reediteze experiența minunii învierii pe care Iisus nu doar că a făcut-o, dar chiar a și promovat-o.
Da. Același articol mai scoate în evidență o situație cu acea persoană, poate că veți aminti dumneavoastră, care așa considera că amuletele au capacitatea de a te proteja. Iar unele amulete, în Nigeria se întâmpla asta, te protejează și funcționează exact ca și o vestă anti-glonț. Ai amuleta la gât, poate să tragă cineva cu pistolul un glonț spre inima ta, nu se întâmplă absolut nimic, ești protejat. Și atât de mare credință a avut cel care spunea aceasta, încât clientului, pentru a-l convinge, i-a spus, ia pistolul și trage. El și-a pus amuleta la gât, cel care vrea să vândă această amuletă, și a spus clientului, trage. Clientul a tras și l-a ucis.
Da, chiar BBC raportează acest caz uimitor.
Deci avea credință?
N-aș merge să răspund la întrebarea aceasta. Da, e un vindecător nigerian, așa cum spuneți, dar m-aș duce către cel creștin din Etiopia. Care...
Auziți, și el avea credință din moment ce a pus ca să fie desfumat cadavrul și s-a întins peste el și a strigat de mai multe ori, trezește-te, trezește-te. El avea credință, dar credința trebuie să acționeze în limitele a ceea ce Dumnezeu a reglementat. Ori el a fost în afara cadrului. Da, avem în Scriptură minuni de înviere relatate, acestea sunt sporadice și sunt făcute de către oameni care au mers sub călăuzirea Duhului lui Dumnezeu și sunt foarte rare aceste minuni. Dacă aceasta ar fi ceva la îndemâna oricui, atunci orice mort ar fi înviat și ori de câte ori ar muri cineva, din nou ar fi înviat și înviat, dar și Lazar cel înviat a murit și se odihnește, pentru că Dumnezeu vrea nu acum să realizeze învierea și să ofere viața veșnică, ci aceasta va fi oferită atunci când Mântuitorul nostru va reveni. Cred că o citire onestă a Scripturii, o cunoaștere în profunzime a lui Dumnezeu, te ferește de a ajunge în astfel de situații aberante și de practici care au consecințe, pentru că a fost scos de poliție din mâna familiei, care a fost foarte dezamăgită, era cumva avea alte probleme pentru că este acuzat de profanarea cadavrelor. Așadar, o citire onestă a Scripturii, o înțelegere care este luminată de Duhul Sfânt, nu te va conduce la așa ceva.
Se pare că în Etiopia este o ceață cu privire la adevărul scripturistic. Se pare că Etiopia are o populație diversă din punct de vedere religios, majoritatea credincioșilor aparținând unor confesiuni creștine. Un misionar baptist transcultural scria într-un articol publicat de Christian Post chiar luna trecută că mulți etiopieni cred că ar putea fi și chiar spun că sunt posedați de spirite. Și mă gândesc la ceea ce spuneați, că o asemenea minune, nu știu cum ar putea să se întâmple în mijlocul unor oameni care... nu înțeleg Scriptura, nu înțeleg spiritul în care Iisus a făcut anumite declarații. Deci diferența între încumetare și credință este foarte mare, dar pentru unii este invizibil acest fir.
Nu, dar chiar și în contextul acesta în care populația crede în spirite și este posedată de spirite, că sunt spirite care au putere și care fac lucruri supranaturale, este mult mai înclinată spre a ajunge la astfel de situații extreme, așa cum a fost predicatorul acesta care a încercat să realizeze o înviere. Deci, undeva, există o explicație având în vedere situația lor. Chiar dacă sunt majoritar creștini, sunt și unii care cred în spirite și care sunt posedați de spiritele rele, care se manifestă supranatural, așa cum spuneam.
Totuși, Iisus, când a transmis această idee apostolilor de a face minuni chiar mai mari decât a făcut el, oare la ce să se fi referit și la ce tip de creștinism și la ce forță să folosești? Și ce tip de experiență?
Cred că am putea ușor să vedem ce s-a întâmplat, pentru că ucenicii au înțeles ceea ce le-a spus Mântuitorul mult mai corect decât am putea să înțelegem noi și trebuie să citim cu atenție cartea Faptele Apostolilor, unde vom vedea că putem asista și la două minuni de înviere, învierea lui Eutich pe care a realizat-o Apostolul Pavel și învierea Tabitei pe care a realizat-o Apostolul Petru. Dar în rest nu vedem altceva întâmplându-se, au fost martiri creștini, oameni ai lui Dumnezeu care credeau cuvintele Mântuitorului și acceptau și urmau învățăturile sale și care totuși te-ai fi așteptat ca ucenicii să intervină colegii lor pentru ei să-i învie, de pildă Ștefan care a murit ca și martir sau Iacov căruia s-a tăiat capul de către Irod. De ce nu au săvârșit ucenicii minunea învierii în dreptul acestora, de care chiar era nevoie pentru a se continua proiectul lui Iisus de expansiune a bisericii, de transmiterea mesajului Evangheliei?
De ce?
Pentru că, așa cum spuneam, o citire onestă a Scripturii nu ne va conduce la aceste aspecte extreme, ci ne va conduce la învierea spirituală, la o viață nouă, pentru că aceasta este important. Și dacă ai această viață nouă, nu este o pierdere dacă mori. E surprinzător când spune Apostolul Pavel, pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Pentru că scopul pe care Dumnezeu îl are cu noi în viața aceasta este să îl cunoaștem, să ne lăsăm sau să intrăm într-o relație de încredere cu El, în așa fel încât El să poată lucra schimbarea noastră și pregătirea noastră pentru ceruri. Iar învierea, așa cum spuneam, o așteptăm, întâia înviere, care este urmată apoi de un trup nou sau se învie într-un trup nou și se moșnește adevărata viață, viața veșnică. Un creștin nu se cramponează de viața aceasta. Aceasta este un timp de har în care important este să îl cunoști pe Dumnezeu, să ajungi în armonie cu Dumnezeu. Și dacă aceasta se întâmplă, nu este o problemă că ai murit și dormi somnul morții, care nu este altceva decât un timp foarte scurt pentru cel care a trecut la odihnă, pentru că timpul nu se mai măsoară pentru el.
Totuși rămâne o provocare, nu-i așa, să crezi în minuni și mai ales să fii cel prin care se face o minune. Poate că n-am auzit prea des o experiență ca cea din Etiopia, chiar nu prea am auzit, însă auzim tot felul de rugăciuni care se fac pentru cineva care să fie vindecat și se așteaptă o minune. Ce trebuie să știm când ne rugăm și așteptăm o minune să se întâmple?
Trebuie să știm că noi trebuie să avem încredere în Dumnezeu, iar adevărata rugăciune a credinței spune nu voia mea, ci voia ta. Și atunci te rogi, aștepți, speri, dar trebuie să fii deschis la felul în care Dumnezeu vrea să rezolve problema respectivă, pentru că noi nu suntem suficient de înțelepți și nici nu cunoaștem viitorul și nu știm foarte multe lucruri, ori tocmai asta ne face să avem încredere în Dumnezeu și în intervenția sa. Și rugăciunea credinței înseamnă rugăciunea în care te așezi în mâna lui Dumnezeu ca voia și planul său să se realizeze cu tine.
Mergem mai departe în Marea Britanie. Aici Curtea Supremă de Justiție a respins cererea de divorț formulată de către o femeie de 68 de ani care a vrut să divorțeze de soțul ei după 40 de ani de căsătorie pe motiv că are un mariaj nefericit. Sigur, suntem surprinși de decizia Curții Supreme, care spune că un mariaj nefericit nu este un motiv de divorț.
Foarte delicat subiectul acesta și vă mărturisesc că am citit de mai multe ori articolul acesta și foarte multe gânduri mi-au venit în minte. Și evident, unul dintre gânduri care a persistat în mintea mea a fost: cum vede Dumnezeu divorțul? din perspectivă omenească sau din perspectiva legislațiilor anumitor țări, divorțul este privit în mod diferit. Acum avem exemplu din statele din Marea Britanie, unde nu se acceptă motivele invocate de către un partener care vrea să iasă din relația de căsătorie, pe motiv că un mariaj nefericit, lipsa de afecțiune a partenerului, raportarea nepotrivită a acestuia, nu este suficient pentru a se putea pronunța divorțul. S-a ajuns nu la o instanță locală, ci s-a ajuns chiar la cel mai înalt for, care a păstrat decizia și nu a desfăcut legal căsătoria. E bine, nu e bine, e corect, nu este corect.
Femeia motivează că nu mai există dragoste în relația cu soțul ei și că, din punctul ei de vedere, căsnicia s-a terminat de mult. Cu toate acestea, judecătorul suprem, lordul Wilson, iată ce declară el. Cererea doamnei trebuie respinsă. Pentru moment, ea trebuie să rămână căsătorită cu soțul ei. Parlamentul poate lua în considerare înlocuirea legii care îi refuză doamnei dreptul la un divorț în circumstanțele date. Închei citatul.
Bun, deci vedeți dumneavoastră că poate să fie și o schimbare în viitor dacă Parlamentul hotărăște, având în vedere că se mulțesc cazurile pe domeniul acesta și atunci se schimbă și legislația, se schimbă și raportarea la astfel de situații.
În orice caz, în cadrul primei audieri, judecătorul i-a permis femeii să-i prezinte numai puțin de 27 de motive pentru care dorește să divorțeze, după care a respins cererea de divorț ca fiind nefondată, iar acuzațiile exagerate.
Probabil că ar fi așteptat, de aceea a acceptat atât de multe motive, să primească și unul care să se încadreze în termenii legali și să poată declara divorțul.
Iar Curtea Supremă a fost ultima speranță a femeii care dorea să divorțeze, însă judecătorii au analizat argumentele juridice ale cazului, iar sentința nu a fost cea așteptată de soție, de ea. Judecătorii i-au sugerat, în schimb, că ar putea să divorțeze în anul 2020, când se vor împlini 5 ani de când cei doi locuiesc separat, divorțul putând să se pronunțe fără consimțământ sau dovada vreunei vinei vreunui partener.
Interesant, dacă mai așteaptă 5 ani, este o altă lege care spune că dacă au fost separați în fapt 5 ani, ei pot să fie divorțați. Dar până n-au trecut cei 5 ani, nu se acceptă motivele acestea în care se menționează că partenerul nu dovedește dragoste, afecțiune, nu se raportează în mod potrivit.
Și încă un aspect, legea divorțului fără vină, cel de care vorbim în momentul de față, a fost adoptată în mai multe țări. În Malta s-a organizat chiar un referendum pentru adoptarea acestei legi în 2011. În Mexic legea în 2008, iar în Rusia acest tip de divorț a fost adoptat de bolșevici după Revoluția Rusă din 1917. În Statele Unite, în California, a fost primul stat, de altfel, care a adoptat legea divorțului fără vină.
E, vedeți că în anumite țări se acceptă și divorțul fără vină.
Da. Bun, haideți să vedem cum pare totul, apropo de ce spuneați, cum vede Dumnezeu divorțul. Uneori noi ne jucăm cu asta și nu prea ne mai interesează ce mai vrea și Dumnezeu, uitând că, nu-i așa, căsătoria este o instituție sfântă și are de-a face cu biserica, are de-a face cu un alt plan decât cel social.
Da. Spuneam că este delicat subiectul.
Este. Pentru că oriunde, avem de-a face cu o femeie nefericită.
Oriunde se trage linia pentru divorț, se produc traume. De aceea eu citesc în Scriptură că Dumnezeu spune, eu urăsc divorțul. Deci Dumnezeu nu vrea divorț. Sunt anumite situații în Scriptură menționate în care se face trimitere la eliberarea partenerului dintr-o relație de căsătorie, iar această situație este foarte clar exprimată prin infidelitatea uneia dintre părți, o desteagă pe cealaltă din relația de căsătorie. Dar în rest, nu am găsit în Scriptură motiv de divorț acceptabil în ochii lui Dumnezeu, decât acesta. Acum, cred că problema, fiind delicată și foarte importantă, cu nenumărate consecințe pe care cei în cauză nici nu și le pot imagina atunci când pășesc în direcția despărțirii din legământul căsătoriei, eu văd că ar avea soluții pe mai multe planuri. Primul, ar trebui să rămânem în cadrul stabilit de Dumnezeu pentru alegerea partenerului. Și aici ar fi foarte multe de discutat. Eu apreciez că biserica din care fac parte, prin pastorii ei, se ocupă de aspectul acesta și ar trebui să fie o responsabilitate mai mare a părinților pentru a-și orienta copiii, pentru a face alegeri corecte sau să facă alegerea corectă.
Dacă ar fi să vorbim de un singur principiu de care ar trebui să se țină cont și care deseori este ignorat, care ar fi acesta pe care l-ați remarcat, pastori fiind?
Nu poate fi un singur aspect, sunt mai multe. Cred că ar trebui în primul rând să fie evaluat caracterul celui cu care vreau să-mi leg viața. Compatibilitatea, adică să ne cunoaștem pentru a vedea dacă avem preocupări care ne apropie sau care ne distanțează, pentru a vedea direcția de viață, orientarea pe care o are partenerul, pentru că dacă sunt incompatibilități, să nu mă aștept la armonie prin faptul că a pus pastorul mâna binecuvântării asupra celor doi. Deci trebuie făcut orice pas în direcția căsătoriei sub călăuzirea lui Dumnezeu, dacă ar fi să emit un principiu în privința aceasta. În al doilea rând, cei doi, indiferent cât s-ar cunoaște și cât s-ar iubi, vin din medii diferite și este nevoie de un timp pentru a se armoniza și pentru menținerea dragostei și creșterea ei este nevoie să se lucreze continuu. Ori aici mi se pare că este marea deficiență a cuplurilor.
Bun, oamenii sunt oameni, pot greși. Ce facem cu limitarea aceasta, Biblia? Biblia devine foarte limitativă în privința divorțului. Da, avem de-a face cu doi oameni nefericiți. Iată, oamenii aceștia sunt nefericiți după ani buni de căsătorie, după 40 de ani de căsătorie. Și chiar dacă ea are 68 și el 80 de ani, vor să fie liberi.
Ea vrea să fie liberă.
Ea vrea să fie liberă și are multe acuzații cu privire la cât de insensibil și este soțul și, mă rog, nu dialoguează, nu-i face complimente și este o listă întreagă, cei care doresc să afle lista pentru care doamna respectivă vrea să divorțeze, pot intra pe semnele timpului.ro și citi pe larg acest articol și acest subiect. Cu toate acestea, experiența arată că sunt mulți oameni care vor să divorțeze pentru că nu se regăsesc, chiar au făcut pasul greșit, iar Biblia îi limitează.
Ați revenit, ați face să expresii că Biblia îi limitează. Dați-mi voie, doamna Beatrice, să vă spun că, în primul rând, Biblia ne orientează, nu ne limitează și ne spune ce avem de făcut pentru a avea o viață fericită. Ori pentru a avea o viață fericită în cămin, e nevoie de efort, trebuie să se lucreze în privința aceasta. Dragostea poate fi cultivată sau, dacă s-a pierdut, poate fi regăsită. Și dacă se fac eforturi și dacă înțelegi că nu poți ieși din cadru, dar în cadrul acesta tu ai multe de făcut și stă în mâna ta redobândirea fericirii care a fost pierdute.
Cu alte cuvinte, Dumnezeu acceptă în mod deosebit infidelitatea ca motiv de divorț. De ce Dumnezeu totuși n-a lăsat mai multe motive? De ce să nu fi lăsat mai multe motive? De ce să rămâi, iată, într-o căsătorie 40 de ani nesatisfăcut?
Pentru că vă dau un singur motiv. Experiența dovedește că cel care se nefericit într-un cămin foarte rar dobândește fericirea atunci când întemeiază un alt cămin. Pentru că problema de ce mai multe ori este la mine și nu la partener. Și eu, cu problemele pe care le am, mă duc într-o nouă relație, s-ar putea să întâmpin exact aceleași nefericiri pe care le-am experimentat în prima relație de căsătorie. Noi de multe ori greșim în cadrul relației de familie pentru că vrem să-l schimbăm pe partener. Ori Biblia ne învață și vă rog rețineți, Biblia ne ajută, nu ne restrânge, ne învață că putem să fim fericiți și putem să facem pe partener fericit nu încercând să schimbăm, ci încercând să-l facem fericit. Și când îl facem fericit, el se va schimba și se produce armonia. Știți, este un mecanism care atât de frumos funcționează. Este dragostea care produce schimbarea, nu o pretinde.
Da, este impresionant și încă o dată spun, aproape bizar să citești titlul acesta din Semnele Timpului. Curtea Supremă din Marea Britanie spune: un mariaj nefericit nu este motiv de divorț.
Și dacă cineva are mariaj nefericit, să lupte pentru obținerea fericirii. Este posibil lucrul acesta. Mulți au experimentat acest lucru. Și soluția nu este divorțul, ci soluția este să lucrezi pentru a deveni fericit în căminul pe care îl ai.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Dacă ar fi să concluzionăm pentru Lumea Religioasă de astăzi, care ar fi concluzia?
Păi, legat de divorț, nu pot avea altă concluzie decât ceea ce Biblia spune. Dumnezeu zice: eu iubesc despărțirea în căsătorie. Iar pentru a fi fericiți în căsătorie, trebuie să respectăm sfaturile pe care Biblia, din abundență, le oferă și, respectându-le, va fi atinsă fericirea mult dorită în cămin de ambii parteneri. Nu poate fi doar unul fericit în cămin.
Trebuie neapărat să fie amândoi, desigur. Cât despre minuni și seta noastră pentru minuni, vindecări spectaculoase și iată, poți ajungi la dorința de a învia chiar pe cineva din morți.
E mare diferență între încumetare și credință. Eu doresc radioascultătorilor și îmi doresc mie însumi să am credință, adică încredere, să mă las în mâna lui Dumnezeu.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat împreună subiectele acestei ediții, vă aștept și cu o altă ocazie.
Vă mulțumesc și eu.
Și noi vă mulțumim de aici, de la microfonul postului de radio Vocea Speranței. Toate bune!